Znova aj dnes prvému čítaniu sa vraciam, ja len dúfam, že to bude o dosť kratšie než včera, lebo som aj riskoval, že by ste niečo po mne hádzali, ako som dlho kázal vo všedný deň a ešte v takom teple, takže skúsme to kratšie, otvárame druhú knihu kráľov a teda pokračujeme v tom období Malachiim v strednej časti Severné Izraelské Južné Judské kráľovstvo. Otvárame druhú knihu kráľov, ale ako sme kedysi, keď sme tieto knihy otvárali, hovoril v originále v hebrejčine, dobovo, keď to bolo napísané, tak to bolo jednoliatý cieľo, ktorý postupne sa delil na dve knihy. A znova pripomínam, čítame teológiu dejín, takže nejde o to, aby sa čo a ako sa presne do bodky stalo, ale tá teologická interpretácia, ten duchovný rozmer, prečo sa to stalo, ako sa to stalo, alebo čo to vlastne znamená. Takže ide o čas, keď Eliáš ide završiť svoju misiu a odozdávajú Elizeovi ako ďalšiemu veľkému prorokovi, ktorý mal v Severnom Izraelskom kráľovstve pôsobiť. A skúsme tu teda vnímať viaceré veci. Prvá vec, ktorá je tu vyjadrená, je Eliášova túžba. Túžba potom, aby tejto službe konal, aby naplno mal účasť na tom diele, na ktorom mal účasť v tom Božom diele aj Eliáš. Čítame tu prorocky synovia, terminus technicus, ktorý častokrát spomínam, už od Eliáša až potom po Jána Krstiteľa ide o ľudí, ktorí krátkodobo, dlhodobo alebo definitívne sa rozhodli, že chcú mať účasť na tom veľkom Božom prorokovi, na jeho diele, na jeho službe, na vyučovaní, ale zároveň aj na tom, aby to ďalej ponúkali a posúvali. My sme v tom prvom čítaní z tej druhej knihy kráľov niekoľko veršov, 5 veršov vynechali, 4 verše vynechali a tam je taký dialog, ako postupne Eliáš ide na to miesto, na to miesto, na to miesto, Elizeus ho nasleduje. Na každom z tých miest, kde tak dlhodobejšie Eliáš pôsobil, mal tých prorockých synov a oni Eliezerovi a vieš, že Pán Boh si zoberie Eliáša. A je iné, ako tam takto sedíme a rozmýšľame, tak kto z nás bude ten, kto ho nahradí, alebo aký to bude flek Boží, ktorý budeme mať. A protikrade k tomu je Elizeus, ktorý im povie, buďte ticho. A ideme dál. Ide za Eliášom. Takže nie, že rozberám, plané reči vediem, ale sa pýtam, hľadám, kde Boh toho Eliáša vedie. A ja idem za ním. Idem za ním. Až tá posledná inštancia bola to, ako sme počuli, tak až tam k rieke Jordán, keď potom prichádzali. O čo ti ide? Čo len chceš? Prečo ma tak nasleduješ? Dva diely chcem. To bol starozákonný chaldejský spôsob podielu dedičstva prvorodeného. Dostáva dva diely, ostatní dostávajú, potom si delie to ostatné. V tom kontexte, že má byť tým pokračovateľom toho, čo jeho otec konal. Už to bolo aj to pozemské, ale keď zoberieme patriarchu Abraháma, Izáka, Jakuba, Jozefa, tak tam išlo vždy ponajprv o to duchovné. To pozemské s tým spojené, ale hlavne tá duchovná misia, ktorú v mene Boha má. Takže o toto ide Elizeovi, áno, ja túžim, ja chcem. Ja hľadám, ja kráčam, ja ťa nasledujem, lebo chcem pokračovať tvojej službe. Chcem byť ten, ktorý je naozaj horlý pre Pána a to Božie koná. Elizeus krásne vyjadruje, sorry, ale to nie je môj. Ja môžem vnímať, že ty si ten učeník, ktorý naozaj to mnohé spĺňa, ale to je povolanie, ktoré dáva Pán. Hej? To je povolanie, ktoré dáva Pán. Takže necháme to na Pána. Keď ma bude brať, ty ten ohnivý voz budeš vidieť, alebo ma budeš vidieť, spĺní sa ti to, keď nie, Božia voľba je iná. Je to na Bohu. Ako Boh si bude vyberať. No to sme teda potom počuli, videli ten ohnivý voz, bojový voz, a zároveň jeho jazdec, to je symbolika Izrael, Boží bojovník. A ten, kto v mene Boha bojuje, ten, kto je tým Božím nástrojom, ten, koho si Boh vyvolil, aby to Božie dielo konal a naplnil. Takže v tomto kontexte Eliáš takéto dielo aj završil, preto toto obrazné videnie a ohni vzatý, tak tam sú dva rozmery biblické tohto. Prvý, ktorý vyjadruje, že i napriek tomu, že to Severné kráľovstvo izraelské bolo v tej biede, modlárstve, amorálnosti, hriechu ponorené, na každom človeku záleží, či sa snaží. Tým prorokom Božím, tým služobníkom Božím, tým horlivým pre Pána sa stáva a napriek tomu marazmu, ktorý okolo seba v tomto svete zažíva, Boh ho berie k sebe, do nebeskej slávy. Boh je odmenou tohto človeka. No a druhý biblický rozmer je ten, ako bolo potom skrze Malachiáša prisľúbené, že keď Mesiáš zažiari, niekto s Eliášovým duchom vystúpi. Teda keby otvorené to Eliášovo prorodstvo, prorokovanie, tá horlivosť do tej drámy hriešného sveta, ktorá vstúpila, aby potom o niekoľko storočí znova skrze Jána Krstiteľa jeho prípravu príchodu pána sa znova zjavila. Takže znovu hovorím teológia dejín, hej? Teda tie pohľady na to, čo Boh týmto sleduje a čo postupne zjavuje. No ale vráťme sa k Elizeovi, ktorý koná dve veci. Tá prvá, prostredne si šat. Vyjadrenie bytostnej pokory, kajúcnosti pred tajomstvom Boha, ktorého blízkosti sa teraz našiel. Tajomstvo Boha, ktorého blízkosti sa nachádza. Ten šat trhá, na kolená padá bázni a v pokore. Na ruka v ruke s tou bázňou, pokorou pred Bohom, keď ten Eliášovi pláč berie, to znamená, berie na seba jeho službu, to už sme spomínali minulý týždeň, Eliášov prorocký plášť, a zároveň sme spomínali aj Eliášov plášť, ktorý bol na Elizea vložený, a potom zároveň aj to, akým spôsobom to vyjadruje tú účasť na Božom diele, na tom Božom povolaní. Keď ho berie, znova udrie ten Jordán, cez rieku Jordán prechádza. Jednoducho to slovo, ktoré povedal, je tu teda ten Eliášov Boh, tá autorita. Áno, ja v mene Boha idem. A odvahu sa vrátiť späť do tej biedy Severného kráľovstva a to Božie dielo napláňať. Preto som tú službu dostal, preto to veľké povýšenie, aby som nástrojom Božím sa stal. Aby som bol nie nejaký guru na obláčiku, ktorého všetci okádzajú, aký si tie znešený Pánom Bohom vyvolený, ale aby šiel do toho víru, toho marazmu, do tej biedy, do toho zápasu duchovného a tá v mene Boha konal. S tou autoritou Božou, v osobnej pokore a bázni, aby bol nástrojom Božím. Nuž, potrženo, sečteno, skúsme sa pozrieť na seba. Sme pokrstení, každý z nás má účasť na Kristovom prorockom kráľovskom veľkňanskom poslaní, lebo by sme ako proroci slovom i skutkom o Kristovi svedčili, Božie kráľovstvo budovali. Takže niečo z toho Elizea môže má byť i v nás. A teda je len na nás, či to bude to ako tí prorockí synovia a vieš, a budeme o tom debatovať a prázdnu slamu mlátiť a skutek utek. Alebo radšej sa dvihnem ako Elizeus a toho Eliáša nasledujem, Božiu voľu rozlišujem, túžim a chcem viac a viac to Božie konať. S Kristovým životom kráčať a účasť na Božom diele mať. Teda, či tú odvahu máme. Ruka v ruke s tým, či potom aj naozaj túžime. Odvaha a túžba. Po tých dvoch dieloch, teda po moci Svätého Ducha, ktoré je ovocím Kristovej vykupiteľskej obety, čo nám Boh prisľúbil a dáva komukoľvek chce, ako chce, ale čo je veľmi, veľmi dôležité, tam, kde je človek disponibilný, tam to ovocie prinesie. Tam, kde túži, tam, kde chce. Túži v tom, tej účasti na Kristovom diele, na tom Božom posvetení a na tom Božom konaní. Bez pokory a bázne to nepôjde. Viac než ohnivý voz Izraela, alebo bojový voz Izraela. Viac než čokoľvek takéto zakúšame Božiu blízkosť, ktorú tu máme. Krista, s ktorým sa stretávame, ho prijímame, do jeho tajomstva sa ponárame. Ak toto s bázňou neprežijeme, ak sa pre Boha neotvoríme, nikdy mu nedovolíme, aby v nás pôsobil. To budem ja, človek, ktorý v mene Boha koná. A mnohokrát to nezvláda, lebo to Bože nerozlišuje a na sebe stavia. Presný opak, Boh, ktorý v nás koná. Mu to dovolíme, sa pre neho otvoríme. On môže konať. Ale istou autoritou, teraz tou odvahou, pevne v tom Božom stáť. Mať odvahu cez ten Jordán znova prejsť, sa tohto sveta ponoriť, aby sme to, čo sme od Boha prijali a prijímame, aby sme dokázali na skutky Evanjelia, na to Božie konanie aj premeniť. Aby sme odvahu na toto mali a to Božie dielo, aby sme napláňali. Vybral som si Romualda dnešný deň. Mohli sme sláviť obdobie cez rok, zelená farba, mohli sme sláviť, ako zvykneme, v stredu svätého Jozefa, spomienku, alebo tohto Romualda. No a 1000 rokov dozadu to bol muž, ktorého si Pán Boh vyvolil, ktorý ponajprv šeli, ako žil, ale stále to Božie na jeho dušu klopalo a sa tam ozývalo, a keď bol svedkom veci, ktoré neboli dobré v jeho živote a v jeho rodine a v tom svete šlachtickom, ktorého súčasťou bol, tak sa uchyľuje do kláštora, aby sa ponoril do tajomstva Boha. Aby sa otvoril pre toho, koho jeho duša, po kom túži jeho duša, koho duša jeho volá, po Pánu. Ale o malú chvíľku, keď to naozaj myslí vážne a sa do toho ponára, tak skôr zakúša vníma tých, nazvime to prorockých synov, tých reholníkov, ktorí tam boli a ktorí po tých niekoľkých storočiach ako benediktíni, no, veľa tomu nedali. Hej, veľa tomu nedali. Podobne ako jeden z tých renesančných pápežov, keď teda bola tá veľká kríza pápežstva, ktorý bol v konkláve vyvolený za pápež a on píše svojmu priateľovi, dostali sme pápežstvo, užijeme si ho. Hej, asi tak, hej. Tak sme teda reholníci, tak si to tu nejako zle, tak nejako bufetíme. A milý Romuald, ten, naozaj ten sa snažil. Ten do hĺbky šiel, nie že druhých, bičom naháňal, ale od seba začínal. A veľkú hĺbku duchovného života a aj toho reholného života sprežíval. Čítali sme o ňom ako pustovníkovi. On spája tú benediktínsku západnú tradíciu s východnou pustovníckou tradíciou kalmudských rácnika. Jedno druhé prepojené, rozmer reholný i ten pustovnícky, ako keby odpoveď na to, ako tí, znovu to poviem, prorockí synovia v úvodzovkách, tí, ktorí mali horliť pre Pána a to Božie naplňať, ako ochladli, ako vlažnými sa stali. Ako to Božie niehorlivo naplňali. A tak teda on svedčí o takomto niečo. Je zaujímavé, že keď mnohí aj z tej rehole proti nemu boli, kto ho podporí, svetský panovník alebo páň, ktorí si dosť veľa teda užívali, ale ich oslovovala tá jeho horlivosť a vernosť, askéza a svetosť. Tí, ktorí si tak užívali, za ňom stáli, ho v tom podporovali, lebo ich to oslovovalo. Toto je Boží muž. Naozaj. On žije v blízkosti Boha a je Božím znamením pre túto dobu. Je to Kristovo evanjelium, aj keď 1000 rokov v tom čase malo, stále bolo živým, novým, stále tým ľuďom niečo dávalo a prinášalo. A teda skrze neho potom i ten kalmudský rád, i tá obnova, ktorá sa na prelome toho 10. a 11. storočia šíri a znova tomuto svetu svedčí. S tou horlivosťou Eliáša a Elizea ide do toho sveta a i do spoločenstva vtedajšej cirkvi a ukazuje. Horlivosť pre Pána, vďaka ktorej mnohí znova túžbu po Božej láske zahoreli a svoj život na cestu evanjelia upriamili a to Božie dielo žili. Petrom, ale teraz spomínam, že my sa nebavíme, že tak, no, sme si počítali, porozprávali o Elizeovi, ktorý pôsobil pred 2800 rokmi. Je to dávno za nami. Ale toto svedectvo kráča dejinami. Či to bolo od Eliáša Elizea o 1800 rokov neskôr, Romuald, alebo 1000 rokov ďalších neskôr, to sme my, vždy to pozvanie platí. Okolnosti sveta sa menia. Ale byť Božým prorokom a tú horlivosť pre Pána mať, pokoria a bázni sa pre Boha otvárať a s odvahou do tohto sveta vstupovať a to Božie konať, to zostáva. A len teda na nás záleží, či tú odvahu máme. Či i my, ako Romuald, to už nie je o kalmudskom ráde, to už je o tom našom, čo každý jeden z nás žije, v tom rozlišení svojho povolania, či naozaj horlivo pre Pána kráčame. A to Božie konáme. Evanjelium žijeme. Takže prosme Pána, aby nám to požehnal. Amen.